Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha para mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me...
Korrika eta dantzan, sartu daigu, zaigu gaur bakarne atxukarro eston barra, txaldeon.
Atxaldeon, bai.
Bueno, zer moduz, apirileko egun eder honetan.
Ai, ze gustora, ezo, ja egu berria, ja sumatzen da. Uda berria.
Uda berria. Bueno, egu berria lengu unian, bai ere. Somatu baino, larun batean. Bai. Olentzero beste iketzen falta.
Dine noan ja uda berria, ja usaia, ja... Pues, Lorea. Guzki, ja loria, kaizo, hau gozamena da. Bai, pues,
oporra, kaste santua.
Binen gaur regula, eguraldiri buruz, pues eskea honea etorri hitz egitera. Baizik eta apirilearen iruan... larogeita mesortzi urte bete zitun naturalista, aktivista eta primatologo den gizalaba bati buruz. Haren izena Jane Goodall da. Txinpantzen artean eman du bizitza osoa, Afrikan, etologian doktorea da Cambridgeko unibertsitatean, eta honoris causa doktorea munduko 45 unibertsitate baino gehiagotan. Nazioarteko, bueno, pues egun sari baino gehiago lortutxu, eta bueno, pues merezi du gure saiora ekartzia, ez? Zen bitxu ze nolako emakume gaurkua, eh?
88 urte beraz bete zituen igandea.
Hoixe. Eta horregatik ekarri dugu gau.
Eta zientzialari handia.
Hoixe. Bino, bak, zergatik ekarri dugu gau. Zu baldakitzu zer egintzun emakume honek, pues haren lana hain garrantzitsua edo gain ezaguna izan dadin?
Bueno, bentsate, txinpantzeekin eta tximinoekin eta egon bai, ez? Oixe. Urte luzetan horregon zen, eta imaginatzen dugu, ba, ikerketa zientifiko
bueno,
sakonak
inen
zitu. Bueno,
Tarzanen jein ere txitarekin egon dutzen, eta ez dago ez dakirik. Jein zun izena, binean, ez ero ineko zen. Cambridgeko unibertsitatean ez zan egon du. Bueno, binean, bueno, esan behar dago, 1924an Londresen jaio zala eta aita negozio gizona zuen eta amak pitu, eh? Zese oso kuriosua da. Zen amak Van Morris Goodall esizeninez idazten zuen eleberriak ta hoi. Eta hortikanen hartu zuen beak, pues bere abizen hoi, ez? Goodall. Txikitan, pelutxesko txinpantze bat jaso zuen opari gisa, eta dirudienez, jostailuari pozion maitasuna, eta gero izango zuen animalienganako pues, maitasunaren hasiera izan duzan hori. Eskolako ikasketak amaitutakoan, administrazio ikasketak egin zitun, eta klinika bateko administrazio arloan egin zun lan, Oxfordeko Unibertsitatean eta Londreseko dokumental estudio batean ere pues, aritu zen. Osea, ja, dirudienez oso argi etzeukan zei izango zun, bueno, zei egingo zun bere etorkizunean, ez? Pues ez, oso garbitzeukan, gaina txikitatik. Horregatik, bueno, pues Keniako lagun batek ara joatea gonbidatu zuenean, bueno, pues bizitza aldatzeko aukera ikusi zuen, zen txikitatik Afrika bizitatu nahi zuen. Eta, bueno, pues horregatikan haren momentua iritsi zala uste izan zun, eta, bueno, pues, etzun bi aldiz pentsatu, eta zerbitzari gisa lan egiten hasi zan, taberna batean, biraia ordaintzeko. Eta izu, 25 urte zitun, eh? Eta ara juntzan, Afrikara. Eta, pues, arrazoia zeukan. Zeren juntzen ez geroztik, pues, haren aurreko bizitza ezabatu egintzan, han idazkari lana lortu zuen, eta lagunaren aulkari jarraituz, bueno, pues, Luis Likei doktoreari, Keniako paleontologo eta arkeologoari, deitu zion telefonos, pues, animali buruz hitz egiteko, eta, bueno, pues, elkartzeko behaekin, ez? Honek, tximino haundien ikerketak lehen nominidoen portaerari buruzko astarnak eman zitzakela uste zuen. Eta, bueno, pues, txinpantze ikertzaile baten bila zebilen, binonetzion horretaz deus esan, neskari. Eta, bueno, pues, esan zion, bale, pues, idazkari lana ingo dezuzuk hemendik aurrera. Eta neskak baietzen zantzun. Eta ara sartu zan, hasi zan olaxe lanitzen, binon denboratxo pasata, bueno, pues berak gizonak ja neskaren interesa ikusi zuen, ez? Eta bueno, pues zeo zer egin behar zutela pentsatu zuen. Así que Tanzaniako Oldubaira bidali zuen hango txinpantzei behaketa egitera. Eta bueno, pues neskare erantzuna, jolin, eske bere pasioa zan hoi, ez? Eta pues erantzuna oso ona izan duzan. Horregatik, horren ostean, Londresera bidalizun berriro, primateen jokabidea aztertzen oso aditua zen Osman Hilekin pues ikastera. Eta han, neska probestuzun gainea, John Napierrekin ere pues primateen anatomia aztertzeko eta ezagutzeko. Eta geho bueltatzean, ja, likeiren laguntzarekin, GOM Stream ikerkuntza zentroa sortu zuen, baita izen bereko erreserba ere, Tanganika laku ertzean, gaur egun Tanzania ezean izena duen lurraldean. Eta bueno, pues horren bitartez, likei doktoreak bultzatutako trimateak, taldeko lehen zientzialaria ospetsua izan zen, jein. Zer da trimatea? Zu entzun aldezu noiz bai izen hori.
Bueno. Ez, ari nintzen pensatzen primate, trimate,
zehote. Bai, pues horrekin lotuta dago zen. Gogorazi behar dugu, nola mila behatzieun eta berrogeita amarreko eta mila bederatzieun eta irurogei amarreko amarkadian artean, Luis Lekein doktore honek, paleontologo atzana, oianeko primatea hundiak ikertzeko hiru emakumeri eskatu zilela. Txinpantzeak Jane Goodall, orangutanak Birute Galdikasi, eta gorilak Diane Fossey. Bakizu gorila zen La Niebla eta pelikula hori, pues, honi. Eta bueno, pues, esperientzirik ez zuten, ez bat ez bestea eta ez girugarrenak, baina naturariko maitasuna haundila somatzen zuten. Eta gaur egun, ikerlaririk ospetsuan, aspotxenak dira, pues, neska hoiek, eta trimateak taldea esaten diego.
Iru zielako, noski? Oixe, eta primateekin maite minduta nola.
Claro, ez joku bat da. Bueno, pues honek ailana lan ona egin zuen, txinpantzen jokabideari buruzko aurkikuntzan aritzean, Cambridgeko unibertsitatean onartu zuten eta bertan doktoritza lan lortu zuen etologian. Eta hori meritu ondiko atzan zen. Unibertsitate hartan doktoretza bat ikasten utzi zioten aurretik lizentziarik etzuen zortzigarren persona izan baitzan. Osea, bueno, pues ja onartu zuten eta horri esker, bueno, ja alortu zuen titulua, ez? Goodall oso ezaguna da txinpantzen bizitza sozial eta familiarrari buruzko ikerketeangatik, oinarri unibertsitatorik ez zuen, ez? Bueno, pues doktrina zientifiko zorretzetatik kanpo ibili izan da beti, ez? Eta horri esker lehenagotik inork ikusi ez zuena, pues ikusi du berak. Adibidez, oso kuriosa da bere. Behatzen zitun, txinpantzeak zenbakitu beharrian pues izenak ematen zizkien eta horren araginez bueno pues harreman hurbila garatu zuen txinpantzeekin eta orain arte bueno pues txinpantze gizarte batean onartua izan den gizaki bakarra da. Así que bueno pues curioso, ¿eh? Eta bire ikerketetan ikusi ahal izan zuen animalia hoiek pues bakan eta individualak ziela, bere garaiako bat ere ohikoa etzan idei bat zen, bueno, pues beste gauza bat pentsatzen zan, ez? Konturatu zan besarkada muxukua, bizkarrean zapada eta pues kilimak ere partekatzen zituztela. Ordura arte gizakien portaera zirela usta zana, ez? Gainera, bere ikerketa komunitate zientifikoak aitortzen du, garai hartan oso errotua zeuden bi sinesmenen aurka egiten badu ere. Berak, bueno, pues demostratu zuen, guztia, bueno, oker zebiltzan, ez? Alde batetik, gizakiek bakarrik zorre eta erabil zitzaketela tresnak, oi, uste zuten, eta berak demostratu zuen ezetz.
Haiek ere sortzen eta erabiltzen dituztea tresnak lanabezak gauzak egiteko.
Claro. Aha. Eta bestaldetikan, txinpantzeak vegetarianak zirela uste zuten. Eta honek demostratu zuen ezetz denetarikoa jaten zutela, ez? Binom, espetxa, beste gauza desatzegin batzuk ere, pues ikusi zitun, zeren beraien tartian batzutan oso gaizke, bueno, portatzen eta moldatzen zian, borrokatzian, boa, pues asko, hilketak eta, bueno, gauza horiek ere ikusi zitun. 1977an, Jane Goodall Institutua sortu zuen, Gombeko ikerketari laguntzen diona, txinpantzeak eta haien habitatak babesteko aleginetan eta hobeto ezagutzeko. Afrikatik kanpoko txinpantze santutegi haundienetako kontseiluko kidea da, Floridako Save the Chimps, osea, txinpantzeak salba ditzazuen, alegia. Eta gaur egun, bueno, pues, txinpantzeak eta haien habitata defendatzen ematen du denbora guztia, eta COVID-aren pandemiaren krisia piztu baino lehen, ia 300 egunetan bidaiatzen zuen urtean.
Osea, eta edadetua izan da.
Hoxe, hoxe. Pues ya, horreta ya, 80 urte binon gehiago batzukan, eta aleta guztiz ere, bitu, ze, bai, pues, sasoi atzukan, eta bak, hau hain digan ere. Haren bizitzan zehar sari ugari lortu du eta liburu asko kaleratu ditu eta bukatzeko haren leloa aipatuko du zen oso polita da eta bueno pues oso ondo ezagutzeko modukoa, ez? Osea, neska hau, bueno, emakume hau ondo ezagutzeko modukoa. Esaten du. Soilik ulertzen baditugu zaindu ahal izango ditugu. Soilik zaintzen baditugu lagundu ahal izango dugu. Soilik laguntzen badilegu salbatuko dire. Hori da, Goodallek eregun larogeita sortzi urte beti ez zituen gizalabak, lehen esan dugun bezala, lau aizetara errepikatzen duena, behin eta berriro, bere bizitzan zehar ikertu dituen txinpantzeek pos, behar eta merezi duten errespetua lor dezaten. Eta horregatik anekarri dugu gaur.
Oso polita, bai. Eta laguntzen ez badiegu, ez dira salbatuko, hain zuzen ere, ba, hola, planeta oso gaizki ari garelako tratatzen, eta bai, amildegitik bera botatzen ari garelako natura gaixoa, eta horrexegatik txinpantziak ere, barne, ba, arrisku horretan daude.
Eta gu.
Eta gu, noski, bai.
Gure lehenguzu txikia diata.
Horrexegatik.
Kontuen hartu behar dugu.
Bai, ba, beraz, hoixen bezu, politorrekin. Ulertu, zaindu, lagundu, eta salbatu. Hori egin behar dugu txinpantzekin, eta geure buruarekin, eta natura osoarekin. Ba, bakarnea txukarro benetan eskerrik asko gizala ba honengatik. Eta urrengor arte, orain bi aste opor.
Lastima! Era,
bueltan hementxe.
Zuen falta, zuen atuta denik.
Eta bukere bai zurea. Mil esker!
Venga, jaur! Txar, erdera kake euskal herria irratian, maketoak
entzun dezan. Ez horregatik, zainz! Kaixo, hemen kiliki, tximazeatik. Bazkietu euskal herria irratia. FM... Mira... 2022 ekialdearen nada.
Euskara da kanporata denok korrikara.
Feliz vulkanizatze lanak, olio aldaketa eta vulkanizatze lan guztiak. Feliz vulkanizatze lanak, San Salvador kalea burlata, Atarrabiko mugatik hurbil. Aurrera beti, beti aurrera korrika.
Aran taberna jatetxea, etxean bezala bazkaldu. Astelenetik ostiralera, kalitatezko bazkariak prezio ezin hobean, menua 12 eurotan. Afaltzeko berriz, entxaladak, arrautza, xeatuak, bokata eta hamburgesak aukeran. Egin mai erreserba, terrazan ere, atenditzen dugu. Sarrigurenen, Aran taberna jatetxea.
Udaberria da Oñatin. Kobak mendi bilbideak erdigune historikoa Euskal Herriko lehen unibertsitatea. Gehiago ikusi, bizi eta sentitu udaberria Oñatin. Gozatzeko 8 aukera. Informazio guzia